Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobroveče, u središtu pažnje ove teme. Polovinom februara 5000 mladih biće primljeno u specijalne jedinice vojske, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa vojnim vrhom. U severnom delu Kosovske Mitrovice i u Beogradu obeleženo je 5 godina od ubistva Olivera Ivanovića. U Davosu počinje Svetski ekonomski forum. Srbiju će predstavljati predsjednik Vučić i ministarka kulture Gojković. Tokom prošle godine otkriveno je i procesuirano 28 velikih organizovanih kriminalnih grupa i uhapšeno 190 osoba koje su osumnjičene da su bili članovi tih grupa. U središtu pažnje od 5:30 govorimo o energetskoj tranziciji kao obnovljivim izvorima energije. Svetska energetska kriza i rat u Ukrajini ubrzavaju gradnju postrojenja obnovljive energije. Međunarodna agencija za energiju saopštava da će globalni kapaciteti zelene energije narednih 5 godina biti duplo veći nego danas. Najisplativije su solarne elektrane i vetroparkovi. 90% novih investicija za proizvodnju struje su iz sunca i vetra. U tim izvorima Srbija ima ogroman potencijal. Iz vlade poručuju da i naša zemlja ima ozbiljne zelene planove. Gost emisije Nikola Rajaković, profesor elektrotehničkog fakulteta, predsjednik Saveza energetičara Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U domu Garde na Topčideru održan je sastanak na kome su predstavljeni rezultati analize stanja operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je posle sastanka da će 15. februara biti raspisan konkurs za prijem 5000 ljudi u specijalne jedinice. On je rekao da će se oružane snage u narednom periodu usredsrediti na korišćenje bespilotnih letelica domaće proizvodnje. Ministar odbrane Miloš Vučević ocenjuje da je najveći bezbednosni rizik po Srbiju situacija na Kosovu, a premijerka Ana Brnabić je osudila to što je Priština raspisala poternicu za 18 Srba zbog slučaja Račak. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Tema sastanka vojnog i političkog vrha bila je ocena stanja i sposobnosti Vojske Srbije u sadašnjem trenutku. Vučić objašnjava da rat u Ukrajini otežava nabavku novog oružja za naše oružane snage, ali i rezervnih delova, zbog čega se treba osloniti na domaću namensku industriju.
Kao što smo isporučivali Pasarce, Lazare, Miloše, Gvozdike, Male Miloše, dakle, besposadne platforme, tako ćemo i na bespilotne letelice i dronove u narednom periodu, pre svega domaće proizvodnje.
Predsednik Srbije najavljuje prijem više hiljada ljudi u specijalne jedinice vojske.
Zato smo išli sa povećanjem primanja od 25% i ja ću na dan državnosti 15. izdati naredbu kao vrhovni komandant, a zatim načelnik generalštaba Vojske Srbije raspisati konkurs za prijem mladih momaka i devojaka u specijalne jedinice Republike Srbije, gde ćemo ići do 5000 ljudi, gde će osnovna plata biti preko 200.000 dinara, što znači da sa svim dežurstvima, prekovremenim radom i svim ostalim će plata ići čak i do preko 320.000 dinara.
Ministar odbrane Miloš Vučević ocenio je da je najveća bezbednosna pretnja po Srbiju situacija na Kosovu i Metohiji i dodaje da je zadovoljan držanjem pripadnika vojske prilikom poslednje krize u toj pokrajini.
Kao država Srbija, kao građani ove države, zaista iskazujemo zahvalnost svim pripadnicima Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova koji su bili angažovani i koji su bili spremni da izvrše svaki zadatak u cilju očuvanja suvereniteta i nezavisnosti naše države i zaštite svih naših građana.
Odgovarajući na pitanja novinara, premijerka Ana Brnabić je prokomentarisala vest da je Priština raspisala poternicu za 18 Srba koji se terete za navodne zločine u Račku.
Što se tiče optužnica, dakle one me ne čude, to je dokaz da Albin Kurti lagao i to je još jedna u nizu provokacija. Kako smo imali napad na dečaka od 11 godine i mladića od 21 godine na Badnji dan, kako smo imali napad na 18-godišnjeg mladića na Božić, tako sada imamo i ove liste za hapšenje. Imate 63-godišnjeg penzionera koji u opštini Istok ode da prijavi uzurpaciju svoje privatne imovine, a oni ga uhapse pod optužbom da je učestvovao u ratnim zločinima 90-ih.
Brnabićeva je podsjetila da je u poslednje dve godine bilo preko 300 napada na srpsko stanovništvo na Kosovu, a da za to ne samo što niko nije odgovarao, već nije podnesena ni jedna optužnica.
Šef diplomatije Togoa Robert Disej potvrdio je tokom posete Beogradu da je njegova zemlja povukla priznanje Kosova pre 3,5 godine i poručio da vlada koju predstavlja daje punu podršku našem teritorijalnom integritetu. Predsjednik Aleksandar Vučić je nakon sastanka sa Disejom objavio da je Srbija zahvalna na takvom stavu koji je u skladu sa normama međunarodnog prava. Kako je saopšteno, poseta je prilika da se razmotre mogućnosti za intenziviranje bilateralne saradnje. Vučić je pozvao predsjednika Togoa da poseti našu zemlju. Sa ministrom je razgovarao i šef diplomatije Ivica Dačić. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Srbiju i Togo veže tradicionalno prijateljstvo iz doba bivše Jugoslavije, a zvanični Beograd poslednjih godina radi na tome da se obnovi saradnja sa afričkim državama, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić. Poručio je da zemlje koje se trude da sačuvaju svoju nezavisnost i samostalnu spoljnu politiku treba da sarađuju na obostranu korist i podseća da je Togo revidirao stav o priznanju kosovske nezavisnosti nakon njegove posete 2019. godine.
Želim da još jednom podsjetim da je 27 zemalja povuklo tu odluku i da je sa našeg aspekta to bitno zato što se time otvara šansa za dogovore, za dijalog, za pregovore. Jer oni koji žele nezavisno Kosovo žele da to urade prečicom, odnosno ili silom, ili putem preglasavanja na određenim međunarodnim forumima. Mi smo upravo to i takvom jednom politikom sprečili i ponovo vratili dijalog na političku scenu.
Ministar Robert Disej navodi kako je dobro to što se srpska diplomatija vraća u Afriku i ističe da su ministarstva Srbije i Togoa potpisala sporazum o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša.
C'était minimum que nous avions fait To je najmanje što možemo da učinimo za razvoj naših odnosa. Neophodno je da nastavimo dobru saradnju u obrazovanju, da jačamo ekonomsku razmenu, da dođe do značajnijih investicija. Među oblastima u kojima postoji prostor za unapređenje su svakako poljoprivreda i turizam. Mislim da bi Srbija sa našom zemljom mogla da uspostavi model koji bi mogao da se prenese i na saradnju sa svim afričkim partnerima.
Ministri su zaključili da trgovinska razmena nije ni blizu političkih odnosa i da bi to trebalo da se unapredi i kroz planirani sveobuhvatni sporazum o saradnji.
Časova 15 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. U Davosu počinje 53. Svetski ekonomski forum koji će u narednih 5 dana okupiti predstavnike najvećih svetskih kompanija i lidere država, a Srbiju će predstavljati predsjednik Aleksandar Vučić i ministarka kulture Maja Gojković. Glavne teme biće kako rešiti globalne ekonomske i ekološke izazove, rat u Ukrajini i brojna druga aktualna pitanja. Organizatori foruma objavili su spisak učesnika na kojem je samo proglašeno Kosovo predstavljeno fusnotom. Predstavnici Rusije prema ranijim najavama neće učestvovati, a očekuje se prisustvo kineske delegacije. Srbije se očekuje usporavanje inflacije i postepani izlazak iz krize, ocenio je ministar financija Siniša Mali. On je za našu kuću rekao i da se procenjuje da će prosečna plata krajem ove godine biti 820 evra, a penzija 335 evra. Detaljnije Nataša Ćimović.
Uprkos krizi u kojoj je ceo svet već 3 godine, Srbija je prošlu godinu završila stabilno i u novu je ušla sa preko 300 milijardi dinara na računu, rekao je ministar financija Siniša Mali. Što se tiče inflacije, kaže da se ona u novembru i decembru izjednačila i da cene ne bi više trebalo da rastu.
To znači da smo dosegli taj pik ili vrhunac inflacije. Inače, usporavanje inflacije imate priliku da vidite i u Evropskoj uniji, koja je naš najveći trgovinski partner. Također, dakle, ovdje u Srbiji. I ja očekujem u mjesecima koje su pred nama da će inflacija ići dole. Dakle, ovaj stabilni devizni kurs ponovo ukazuje na snagu naše i monetarne i fiskalne politike. Imamo nikada veće devizne rezerve, imamo nikada veće rezerve u zlatu. Nećemo da dozvolimo da se igramo sa deviznim kursom, upravo zbog toga što je to osnovno sidro i inflatornih očekivanja.
Ministar ističe da je povećanje plata i penzija koje će uskoro uslediti iz realnih izvora.
Već od 1. februara idemo sa većim platama, dakle prva plata iz januara biće isplaćena u većem iznosu za 12,5% u javnom sektoru, povećan je minimalac 14,4%, penzije će od ovog mjeseca, od januara, a prva isplata je 2., 4. i 10. februara, dakle tih uvećanih penzija, biti veća za 12,1%, sa povećanjem od 1. novembra od 9%, to je povećanje penzija 20,8%, dakle daleko iznad bilo kakvog nivoa inflacije, ali decembar ove godine, 2023. godine, očekujemo prosječnu zaradu oko 820 evra. Prosečna penzija biće oko 330-335 evra.
Siniša Mali kaže da se ni od jedne investicije nije odustalo, da će brza pruga od Novog Sada do Subotice biti završena za 2 godine, kao i da će se graditi brza pruga do Niša. U februaru će biti potpisan sporazum sa Evropskom unijom o izgradnji te pruge ka jugu. Kako je rekao, bit će finansirana iz najveće donacije do sada u iznosu od 600 miliona evra koju je odobrila Evropska komisija.
Muzika. Stranačke kolege, prijatelji i građani Severne Kosovske Mitrovice jutro su upaljanjem sveća i polaganjem cveća kraj spomen ploče ispred sedišta stranke u dva odvojena skupa obeležili 5 godina od ubistva Olivera Ivanovića, javlja Ivan Miljković.
Ispred prostorija stranke, na mestu gde je Oliver ubijen, prvo su u 8 časova građani, prijatelji i predstavnici opozicionih stranaka zapalili sveće i položili cveće kraj spomen ploče. Na istom mestu, u 10 časova, pomen je odala delegacija koju je činila nekolicina najbližih saradnika ubijenog Ivanovića. Potpredsjednica građanske inicijative SDP Ksenija Božović zapitala je zbog čega još uvijek nisu otkriveni ni nalogodavci ni ubice Olivera Ivanovića.
4 godine je suđenje, još uvijek nemamo počinioca. Mi sa ovog mesta imamo samo jednu poruku. Nas interesuje posle 5 godina ko je ubio Olivera Ivanovića, ko je naručio njegovo ubistvo. Nećemo prestati da postavljamo to pitanje, jer da bi se nastavila demokratija, vladavina prava na ovim prostorima, mora da se pronađe ubica Olivera Ivanovića.
Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je 3 optužnice u slučaju ubistva Ivanovića. Osim što su se optuženi 2 puta izjasnili da nisu krivi, sudski proces nije dalje odmakao. Činjenica da sud vraća optužnicu 3 puta na ispravku govori da ona ne valja i da je sastavljena od nesposobnih ljudi, rekao je advokat Nebojša Vlajić.
Kosovsko pravosuđe je dokazano nesposobno i prisutno. I ko se nada pravdi u takvom postupku je verovatno u najmanju ruku vrlo neinformisan. Ono što do sada imamo da 5 godina nakon ubistva mi dalje ne znamo ništa. Saslušano je 10 svedoka od kojih ni jedan nije rekao nikakvu konkretnu stvar. Ljudi protiv kojih se vodi postupak su bili gotovo 3 godine u pritvoru, postupak se vodi 4 godine i nikakvog rezultata nema.
Ivanović je ubijen 16. januara 2018. godine sa 6 hitaca u leđa ispred prostorija njegove stranke u Severnoj Mitrovici. Sud u Prištini za ubistvo tereti Nedeljka Spasojevića, Marka Rošića, Radeta Basaru, Silvanu Arsović, Dragišu Markovića i Žarka Jovanovića.
I u hramu Svetog Save jutro si je održan pomen povodom 5 godina od ubistva Olivera Ivanovića, kojim su prisustvovali predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Predsjednik je na Instagramu napisao da već 5 godina nema ni istine ni pravde u slučaju, kako je naveo, gnusnog i neljudskog čina. Istakao je da Srbija neće odustati od zahteva da se pravi zločinci privedu pravdi. Premijerka Ana Brnabić je izjavila da naše bezbednosne službe nastavljaju da istražuju ubistvo Olivera Ivanovića, ali sa ograničenim kapacitetima, jer ni Priština ni međunarodni akteri nisu pružili nikakve dodatne informacije o tom zločinu.
Da je bilo ko je srpske nacionalnosti ili ko je sa teritorije centralne Srbije umešan u ovaj zločin, da je postojao bilo kakav dokaz, do sada bi bio priveden nekoliko puta. To što nije nađen ni nalogodavac ni počinilac još uvek, za mene govori o tome da to nisu ljudi koji su srpske nacionalnosti. Jer verujem da bi Priština jedva čekala da privede te ljude, da ih optuži, da ih osudi, samo da su srpske nacionalnosti. Imali smo čak, ako se sećate, i lažnih optužnica koje su pale.
Porodica i prijatelji odali su poštu Oliveru Ivanoviću i u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Tokom prošle godine otkriveno je i procesuirano 28 velikih organizovanih kriminalnih grupa i uhapšeno oko 190 osoba koje su osumnjičene da su bili članovi tih grupa. što je rekao državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Željko Brkić, predstavljajući rezultate rada MUP-a u prošloj godini. Zabeležila Ida Maričić.
Brkić je naglasio da se dve kriminalne grupe terete za teška ubistva, 10 grupa za trgovinu narkoticima, 6 za privredni kriminal, 5 za krijumčarenje ljudi, 3 grupe za visokotehnološki kriminal i 2 za prostituciju.
Naglasio bih hapšenje 20 pripadnika organizovane kriminalne grupe, takozvanih vračaraca, koji se terete da su iz koristoljublja i drugih niskih pobuda na podmukao način ubili 3 i pokušali da ubiju 5 lica. Prilikom pretresa na više od 50 lokacija, policijski službenici su oduzeli veću količinu vatrenog oružja, novca, nekoliko luksuznih putničkih vozila i kriptovane telefone.
Kada je reč o borbi protiv trgovine narkoticima, naveo je da je prošle godine u više od 13.000 zaplena oduzeto oko 7 tona narkotika i podneto je preko 10.000 krivičnih prijava, što je 8,9% više nego u 2021. godini.
Prema strukturi zaplenjenih narkotika, kao i prethodnih godina, najviše je zaplenjeno marihuane u količini od 6,6 tona. Zatim amfetamina 71,4 kg, heroina 61,1 kg, MDMA 50,3 kg i kokaina 45,8 kg. Također, otkrivena je 191 ilegalna laboratorija, od čega su 62 unutrašnje laboratorije za uzgoj marihuane i 129 plantaža marihuane.
Prema rečima Željka Brkića, kada je reč o opštem kriminalu, evidentirano je čak 68.410 krivičnih dela.
Posebno bih istakao da je smanjen broj krivičnih dela protiv života i tela za 0,8%. Ubistva i teška ubistva smanjena su za 10%. Razbojništva za 13,2%. Neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila za 4,5%. Teške krađe za 3,5%, dok je broj krivičnih dela protiv polne slobode smanjen za 27%.
Što se tiče nasilja u porodici, Brkić je rekao da su prošle godine evidentirana 4.464 krivična dela, a policija je podnela 4.355 krivičnih prijava i izrekla više od 30.000 hitnih mera koje se uglavnom odnose na udaljavanje nasilnika iz stana i zabranu prilaska žrtvi.
Nažalost, i pored svih napora, u okviru porodičnog nasilja i partnerskih odnosa ubijeno je 40 lica, od čega su 24 žene i 16 muškaraca. Broj ubijenih u nasilju u porodici u odnosu na 2021. godinu manji je za 8 žrtava.
Državni sekretar MUP-a Željko Brkić naglasio je da policija veliku pažnju pridaje borbi protiv visokotehnološkog kriminala, posebno izdvojio akciju Armagedon koja je usmerena na suzbijanje dečije pornografije i koja iz godine u godinu daje sve bolje rezultate.
Slušate emisiju U središtu pažnje, u nastavku govorimo o energetskoj tranziciji kao obnovljivim izvorima energije. Naš gost je Nikola Rajaković, profesor elektrotehničkog fakulteta, predsjednik Saveza energetičara Srbije. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja, kupi Dunav putno osiguranje, online, uz 15% popusta.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 11. do 17. januara. Rošlijska kobasica Graničar, ma pakovanje kilogram 699,99, kruška kilogram 119,99.
Vaš Gomex.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koje te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Let me down easy.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Svetska energetska kriza i rat u Ukrajini ubrzavaju gradnju postrojenja obnovljive energije. Međunarodna agencija za energiju saopštava da će globalni kapaciteti zelene energije narednih 5 godina biti duplo veći nego danas. Najisplativije su solarne elektrane i vetroparkovi. 90% novih investicija za proizvodnju struje su i sunca i vetra. U tim izvorima Srbija ima ogroman potencijal. Iz vlade poručuju da i naša zemlja ima ozbiljne zelene planove. Kako kriza sa energentima utiče na energetsku tranziciju ka obnovljivim izvorima? Koliko gradimo nove kapacitete koji koriste zelenu energiju, koji su prioritetni projekti? Gost u studiju je gospodin Nikola Rajaković, profesor Elektrotehničkog fakulteta, predsjednik Saveza energetičara Srbije. Dobro veče i dobro nam došli.
Dobro veče.
Koliko su posljednji događaji, profesore, poput krize izazvane pandemijom koronavirusa, krize migracija, ratne krize u Ukrajini, ogolili, da tako kažem, probleme u energetici koji su prisutni evo već nekoliko decenija, ali su eto kulminirali u posljednje 2-3 godine naročito?
Apsolutno je tako i zaista su ovi događaji, nekako kako bismo to najbolje možda predočili, bili katalizator tih dešavanja. Znači, sad katalizatori mogu da uspore i da ubrzaju procese. Definitivno mi govorimo o energetskoj tranziciji u smislu da je to tranzicija, možda najgrublje da se kaže, tranzicija od fosilnih goriva, to znači ugalj, nafta, gaz, ka obnovljivim izvorima energije, a to opet s druge strane znači voda, sunce, vetar, plus geotermalna i tako dalje, ima tu još dosta komponenti, ali za Srbiju su ove tri plus geotermalna i biomasa i biogas najinteresantnije. Dakle, mi smo u procesu energetske tranzicije, a dodatno na to se kako mi to kažemo, superponiraju ili nadovezuju ove krize koje ste vi identifikovali. Tu je i COVID, tu je zaista i ove migracije i sad krenula su ova ratna zbivanja prošle godine u februaru, tako da je energetika iz jednog, kako bih ja to rekao, iz jednog pasivnog položaja došla u fokus i definitivno je danas energetika, kako bih rekao, prva tačka na dnevnom redu mnogih skupova, a i to vrlo istaknutih skupova, pa čak i na najvišem političkom nivou, a o struci u kojoj se ja krećem da ne govorim. Da. O energetici se mi svakodnevno, ne samo da razmišljamo, nego i računamo, gledamo šta to očekujemo da najbolje. Kako su ovi događaji delovali? S jedne strane moramo pratiti tražnju za energijom, to znači potrošnju energije i trendove energije, a s druge strane moramo pratiti proizvodnju energije i šta se to na strani proizvodnje događa i onda infrastrukturu koja to dvoje povezuje, to znači mreža.
Kakav je taj odnos?
Da, to je vrlo interesantno sagledati. Potrošnja je za vreme COVID-a počela da pada malo, ali to je bilo, kako da kažem, u energetici mi moramo pratiti, to je vrlo interesantno, ta dva tipa trendova. Jedno su kratkoročni trendovi, to što se dešava za godinu, dve, tri, što vidimo da će se dešavati, što je gotovo izvesno i tu se ne greši mnogo. A drugi tip trendova su ti dugoročni trendovi. To su ciljevi za dve, tri, četiri decenije, pa čak ciljevi i do kraja veka. Evo da kažem samo dve reči o dugoročnim trendovima, pa ću se vratiti malo na kratkoročne. Što se dugoročnih trendova, i to je u vezi sa vašim pitanjem, tu je gotovo izvesno i mislim da je čak i nevernim tomama više jasno da 2050. a i dalje na horizontu iza 2050. nas vodi u jednu energetiku u kojoj je prisustvo fosilnih goriva veoma malo ili gotovo nula u mnogim zemljama. To znači nema uglja više, nema više nafte, gas je sveden na minimum. Gasa će biti još decenije i decenije, naravno, jer je gas najbolji energent od svih ovih o fosilnim gorivima o kojima govorimo. Znači, taj dugoročni trend je vrlo jasan. Idemo ka strogoj dekarbonizaciji kroz energetsku tranziciju, ona se dešava na različite načine, o tome možemo da razgovaramo, ali ključni element u toj dekarbonizaciji su obnovljivi izvori energije i ovi trendovi o kojima ste vi, koje ste vi identifikovali. A s druge strane imamo kratkoročna događanja.
Da.
Kratkoročna događanja podrazumevaju da vi zbog sigurnosti snabdevanja energijom ne smete, pa čak i krećete stare kapacitete na ugalj u Evropi, da ne biste ostavili kupce, potrošače, vašu industriju bez energije. Tako da to ne smemo da brkamo te dugoročne i kratkoročne ciljeve, kratkoročni za kratkoročno, a dugoročni da se njima stremi i teži i oni su vrlo jasni.
Nedavno ste izjavili da do 2030. treba da imamo solarnih elektrana koliko sa termoelektrana. Šta su pretpostavke za to?
To je prilično ambiciozan plan, naravno. Mi u ovom trenutku imamo negde oko 4000 megavata u termoelektranama, a u solarnim elektranama imamo desetak megavata, možda 20 u ovom trenutku, jer zaista se gradi. Znači treba napraviti strašan iskorak da bi se stiglo do nekoliko hiljada megavata solarnih elektrana u Srbiji. Međutim, taj iskorak je vrlo realan. Pretpostavke za to su naravno regulativa, zakonski okvir, koji ja mislim da uz neke korekcije je sasvim dobro postavljen u Srbiji, ima se osnova da se po tom ključu krene. Druga pretpostavka je da imate zainteresovane, taj finansijska strana, ekonomska finansijska strana, da je zadovoljena, drugim rečima, da investitor može biti naša Elektroprivreda Srbije, investitor može biti privatni investitor ili neke druge kompanije, da su oni izvesno zainteresovani da grade takve projekte, a jesu zainteresovani iz vrlo jednostavnog razloga. Električna energija je veoma skup proizvod danas na tržištu, to je roba koja ima kupca, to je roba koja je veoma skupa, a s druge strane proizvodnja takve robe u solarnim elektranama je prilično jeftina danas sa tehnologijama koje znamo. I konačno, treća komponenta, tehničko-tehnološka komponenta razvoja projekta je također u redu. Vrlo mnogo su tehnologije napredovale zadnjih deceniju, dve. Solarne tehnologije su napravile izuzetan pomak i mi danas stvarno imamo, ja bih već rekao ovako, gotovo zrele tehnologije za primjenu.
Koje zemlje u tome prednjače?
U Evropi, ovako bih možda da skiciramo, tu je kompeticija, takmičenje između Evrope, Kine i Severne Amerike.
Da.
Evropa je na sebe stavila tu i naravno teži da to realizuje, a mi smo deo Evrope i ja bih vrlo rado da mi pratimo Evropu u tom delu, da bude lider u afirmaciji, u primjeni obnovljivih izvora energije iz više razloga. Prvi razlog, Evropa je jako siromašna fosilnim gorivima. Drugi razlog, Evropa je tradicionalno industrijska i ona ima tehnologije i solarnih i vetroelektrana. Koje su zemlje lideri u vetroenergetici? Naravno, tu je Njemačka, tu je Danska, tu je Španija, Holandija i tako dalje, i druge zemlje, Velika Britanija, jako mnogo, Irska i tako dalje, u Evropi. I u našem regionu imamo mnogo primjene. Vrlo lepe rezultate u primjeni vetroenergetike, lepi rezultati se ostvaruju i u Grčkoj, i u Rumuniji i tako dalje. Što se solarne energetike tiče, naravno tu su bolji rezultati kod onih zemalja koji imaju veći broj
sunca.
Naravno, koji imaju veći broj sunčanih sati, odnosno dana tokom godine, sati su tu bitni, mi volimo da pratimo se. Tako da istaknem Španiju, da istaknem ponovo Grčku, Španija ima jako interesantnih rješenja u toj oblasti i vrlo lepe rezultate postižu tu.
Koji su potencijali Srbije?
Veoma ozbiljni. U obnovljivim izvorima energije, naravno mi smo u pogledu solarnih potencijala solarne energetike definitivno značajno ispred Njemačke, ispred Danske i tako dalje. To je za mnoge reone u Srbiji, mi smo 20-25% bolji od nekih regiona u Njemačkoj, ako ne i više. Tako dakle, mi smo tu. Što se vetra tiče, Srbija također ima veoma povoljne potencijale. Naravno, treba izdvojiti tu Južni Banat, koji je retko povoljna lokacija za izgradnju vetroelektrana, ali i istočna Srbija ima dobre lokacije. Zapadna Srbija nešto slabije lokacije za vetroelektrane, ali to je prosto prirodna raspodela takva. Dakle, da zaključim, i što se sunca i vetra tiče, Srbija ima jako dobre potencijale i ja sam uveren da ćemo mi te potencijale u najskorije vrijeme ozbiljno koristiti.
Iz vlade poručuju upravo da Srbija ima u tom smislu ozbiljne zelene planove. Vlada je već donela zelenu agendu i kažu da se radi na unapređenju propisa i uslova koji će olakšati prihvat novih zelenih kilovata u energetski sistem naše zemlje. Koji projekti su po vašem mišljenju prioritetni?
Prioritetni su upravo ovako kako smo listali. Mi imamo već, prioritetni su projekti solarnih, ozbiljnih solarnih elektrana i ozbiljnih vetroelektrana. Ne bih to odvajao, ali isto tako ne smemo u ovom trenutku da zaboravimo, i to je Elektroprivreda Srbije nekoliko puta naglašavala, i ozbiljne projekte u hidroenergetici. Tu bih ja izdvojio naravno Gornju Drinu, reverzibilnu hidroelektranu Bistricu, a kod solarnih apsolutno svi kapaciteti koji su, imamo već razvijenih dosta potencijalnih lokacija, i to treba pomeni što je moguće brže započeti gradnju. Mislim da je pitanje zaista samo vremena, ako tako mogu da pojednostavim, da taj proces u Srbiji daleko intenzivnije krene.
Da li je u pitanju vreme ili novac? Koliko sve to košta?
Izgradnja solarnih elektrana je danas, kad se gleda po instalisanom megavatu, definitivno najjeftinije ulaganje što se tiče proizvodnih objekata u elektroenergetici. Dakle, to više nisu dramatično skupe investicije.
Da.
Naime, solarna elektrana je bila veoma skupa pre 15 godina. ali danas je ona veoma jeftina, ako mogu tako da pojednostavim. Vetroelektrane također su sa cenama konkurentne i zaista to treba gledati u tom odnosu. Imajući u vidu cene električne energije danas, megavat sat se i danas prodaje 160, 180, 200 evra po megavat satu, a proizvodna cena u solarnoj elektrani je reda 40-50 evra po megavat satu, i onda je tu računica više nego jasna. Ako je vama prodajna, realna prodajna cena oko 3 puta veća od vaše proizvodne cene, tu onda nema diskusije.
Od resorne ministarke čuli smo da se u prvom talasu planira 400 megavata, da ćemo napraviti trogodišnji plan, da investitori znaju kakvi su nam planovi, da se pripreme i da u narednom roku od naredne 3 do 4 godine imamo 1400 megavata zelene energije. Da li je to sve realno?
Jeste, to je definitivno realno. Ja se nadam da može i više, ali sasvim
da
to
može i više.
Da može i više, to su dobri planovi, to su u tom smeru se treba kretati. Dobro je da investitori znaju da je okvir postavljen, naravno da je dobro te takve ambiciozne planove postavljati. Ja lično mislim da možemo i ambicioznije, ali to je dobro postavljeno. O čemu se radi, kako investitori ovde rezonati, kako treba da se rezonuje? Mi imamo ovde, hajte tako da podelim na tri grupe načina investiranja, da podelimo to. Jedno je investiranje Elektroprivrede Srbije, da Elektroprivreda Srbije gradi svoje kapacitete obnovljivih izvora energije. U ovom trenutku to nije sa finansijske tačke gledišta jako realna opcija, zato jer je Elektroprivreda u ozbiljnim ekonomskim, naša Elektroprivreda Srbije, u ozbiljnim ekonomskim teškoćama. Ali strateška partnerstva sa nekim kompanijama mogu da omoguće, i realno je da omoguće, da Elektroprivreda postaje vlasnik tih projekata posle dogovorenih aranžmana sa strateškim partnerima. To je jedna opcija. Druga opcija je privatni investitori i privatne kompanije koje ulažu. A treća opcija, da je ne zaboravimo, To je da gradimo, to su ti prozjumeri koje da ne zaboravimo, ali to je istina Bog i naša srpska industrija i ukupna ekonomija u Srbiji, javne zgrade, svi da mogu da ga stavljaju solarne panele na svojim krovovima, i doprinos, mi to zovemo sa te strane, sa strane potrošnje, da imamo tu distribuiranu proizvodnju po našim krovovima, po industrijskim halama, po velikim parkinzima u gradovima, po velikim supermarketima, krovovima supermarketa, i sva industrija, pa onda u mnoge grane u procesnim nekim industrijama mogu za svoje potrebe značajan deo energije da proizvedu i da doprinesu ukupnom energetskom miksu u Srbiji. Taj doprinos može da ide, ja to često naglašavam, to nije nekoliko procenata. To u budućnosti mi očekujemo da bude čak i 20 i više procenata u ukupnim energetskim potrebama koje mi imamo.
Spomenuli ste hidroelektranu Bistrica. Ona treba do kraja decenije da bude na mreži. Koliko je značajan plan EPS-a uprkos problemima te kompanije, a on se zove Zeleni put? Da li je Elektroprivreda počela realizaciju svojih projekata obnovljive energije?
Elektroprivreda Srbije je izašla sa vrlo jasnom svojom zelenom agendom, ajde tako to da nazovemo, upravo ovako kako ste vi to ukazali. Naravno, u okviru te zelene njihove agende tu je i određene vetroelektrane, određeni solarni parkovi, solarne elektrane, ali pre svega ja bih rekao zašto je značajna Bistrica. To je reverzibilna hidroelektrana koja kad dođe na mrežu može mnogo da pomogne da se integrišu svi drugi obnovljivi izvori energije, znači velike solarne elektrane i velike vetroelektrane. Dakle, da bi se ta promenljivost, varijabilnost proizvodnje u solarnim i vetroelektranama na neki način balansirala, da bi se našla ravnoteža, jedan od ključnih elemenata je da imate reverzibilne hidroelektrane. Mi imamo već jednu, to je Bajina Bašta, ali sa Bistricom bili bismo mnogo jači u tom operativnom smislu.
Spomenuli ste investitore koji su naravno neophodni. Kako pronaći model koji je u najboljem interesu i građana, ali i održiv za investitore, s obzirom da je jedno od važnih pitanja da li će investitori koji koriste sunce i vetar doprinositi da ta električna energija bude od koristi građanima i privredi ili će težiti izvozu celokupne proizvodnje?
Apsolutno, to je jedno od, ja bih rekao, u ovom trenutku najvažnijih pitanja. Tu postoji nekoliko, naš interes je, to je, kako bih rekao, to je opšte dobro. Sunce i vetar su opšte dobro koje ovaj narod ima. Proizvodnja energije iz sunca, vetra i vode treba da služi na dobrobit ovog naroda. A to drugim rečima znači, privatne investitore mi ne treba da odbijamo, ali trebamo regulativom da kažemo, ako ste proizveli 100 jedinica, 100 megawatt sati nekih, od tih 100 megawatt sati vama pripada određeni deo s kojim možete da trgujete i da vratite svoju investiciju i da imate razuman profit, a najveći deo pripada Elektroprivredi Srbije, koja je sad titular javnog snabdevanja i koja obezbeđuje energiju po prihvatljivim cenama za građanstvo i za industriju u Srbiji.
U toku je izgradnja vetroparka Kostolac, koji će biti 66 megavata instalisane snage. Na tom području planiraju se još dva vetroparka, Stiško polje 1 i 2.
Jeste, to su projekti Elektroprivrede Srbije. Ja se radujem, jedino nadam se da će oni uspeti tu finansijsku konstrukciju da sačine kako valja. To su zdravi projekti, to su projekti koji imaju budućnost i to su projekti koji će, kako bih rekao, njihov proizvodni portfolio da učine zelenijim. To drugim rečima znači, osim megavat sati iz Obrenovca i Kostolca, stizaće i zeleni megavat sati iz vetroelektrane Kostolac, iz nekih solarnih elektrana koje oni planiraju, a naravno njihovi zeleni megavat sati u ovom trenutku dominantno su iz hidroelektrana.
Ne smemo zaboraviti ni zeleni vodonik kao veliki potencijal i energent budućnosti koji je sada i u zakonu prepoznat kao obnovljivi izvor energije. Koliko mi imamo tog potencijala?
Zeleni vodonik, zaista i uopšte primjena tehnologija vodonika, je, ja bih rekao, jedna od vrlo značajnih poluga ukupne energetske tranzicije. Naravno da smo mi, koji se bavimo tehničko-tehnološkim naukama, odavno prepoznali ključnu slabost naših obnovljivih izvora. Govorimo o velikim solarnim i govorimo o velikim vetroelektranama. To je ta varijabilnost proizvodnje. Ali taj scenarij u kome vodonik pomaže i zbog te varijabilnosti proizvodnje otvara se to najvažnije pitanje u ovom trenutku, skladištenja energije, na engleskom storage. E sad, govorili smo malo čas o reverzibilnim hidroelektranama. Međutim, one su samo jedan u nizu, samo jedna u nizu opcija koje stoje na raspolaganju da mi rešavamo pitanje skladištenja, odnosno pitanje ublažavanja varijabilnosti proizvodnje solarnih i hidroelektrana. Kakav scenario sa aspekta vodonika treba u glavi skicirati? Zamislite da imamo dovoljno izgrađenih solarnih elektrana i dovoljno izgrađenih vetroelektrana. I zamislite julski dan u podne. Solarne elektrane rade na maksimumu. Ali potrebe potrošnje su male tad relativno i mi imamo viškove energije. Šta sa tim viškovima raditi? Naravno, deo može da pumpa u reverzibilnim hidroelektranama. Ali najveći deo, kako se to danas planira i kako mi to zamišljamo, inženjeri, da će se dešavati, služit će za proizvodnju zelenog vodonika procesima elektrolize. A kad dobijemo vodonik, on je, naravno da on ima neke svoje neke svoje, treba pažljivo rukovati s njim, ali sa aspekta energetske njegove moći, dovoljno je reći, recimo sad, punjenje benzinom automobila 50 litara, zato vam je dovoljno 5-6 litara vodonika. I ako budemo imali to tako, znači energetska gustina vodonika je izvanredna. Vodonik može u krajnjoj liniji da zameni sve ovo, gde god su visoko zahtevne energetske tehnologije, vodonik može tu da funkcioniše, to znači visoko temperaturne tehnologije, i vodonik zaista obećava, ako mogu da kažem u ovom trenutku. Pazite, u krajnjoj liniji vi možete da izgradite solarnu elektranu koja proizvodi samo vodonik. I tako još neke druge kombinacije, da ne maštamo previše, ali ja to vidim, to više nisu maštarije, verujte mi. To je zaista na dohvat ruke. Vidjet ćemo šta će biti, da li će električni automobili dominirati, ili će to sve sa vodonikom ćemo raditi, ali sigurno za avione, za teške kamione i tako dalje, za teški transport, tu je vodonik, kako bih ja rekao, primarno opredelenje.
Profesore, mnogo je tema o kojima se može s vama razgovarati i analizirati. Biće prilike u nekoj od narednih emisija u središtu pažnje. Ja vam se puno zahvaljujem na učešću. Gost Nikola Rajaković, profesor Elektrotehničkog fakulteta, predsjednik Saveza energetičara Srbije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije koju su realizovali Miša Milanov, Branislav Jerković, moje ime je Olivera Simić-Milošević, budite i sutra sa nama od 17:05. Much I loved you, never knew how much I cared. When you put your arms around me, I get a feeling that's so hard to bear. You give me fever,
you give me fever.
When you kiss me, fever. When you hold me tight,
you give me fever,
fever. Give me fever.